Azken geltokia
Antxeta irratian
Aztelenero
Gaueko
Bediatzitatik
Amarretara
Eta ostiraletan
Silozibe irratian
Zuzenean
Amartatik aurrera
Kaixo, gabon, guztioi, ongi etorriak azken geltoki irrati saiora. Hemen gaude berriro ere, gaur 13. Saioa daukagu. Eta hemen gaude urietani berriz ere, zeren eta Marko Sor dago Irlandan.
To trompa,
Trompa, trompiturri.
Trompa.
Eta bueno, ba, hemen gaude berriro ere. Gaur ostirala 13. Aizu zen ere.
Ostirala 13.
Eta bueno, ostira la mairu honetan, etzuten duzuen taldea daukagu, Led Zeppelin taldea, ez da huri?
Bai, ala da.
Baina ez, ez, ez da egia, hemen etzuten duzuen taldea, naiz eta Led Zeppelinen kanta baten antza izan. Hor dago trompeta, hor.
De fondo.
De fondo, hor, hemen kontzertu dago eta Silozibeen, gaur jotzen dute, Luz de Putas beren diska, bigarren diska uste dela, aurkeztuz. Eta, bueno, eta bengo, de, ba, kamerino moduan funtzionetan du gure urpekariak.
Asolatua gaude hemen.
Eta hemen gaude atrintxeratuta, gure irratizaioa egitera. Eta, bueno.
Baina gozatuz.
Gozatuz. Bueltatzen gara, ba ez da Led Zeppelin, Rage Against the Machine taldea da, ez da Kashmir kanta entzunden ari zaretena, baizik eta Wake Up, Rage Against the Machine kanta.
Wake Up edo altxatu esnatu.
Edo altxatu edo altxadi. Mehatzen da laroita marrean, ez, publikatuta, ez, laroita marrean publikatutako diskan atera dakoa. Beren lehen diskan, zanere taldea, mehatzen da laroita marrean sortu zen. Eta laroita marrean izan zuten, argitatu zuten beren lehen diska. Beren lehen diska, Rechan is the machine.
Aha.
Edena.
Aha.
Eta, bueno, a...
oso talde politikoa dela esan daiteke,
bai,
gaineratu.
Hain zuzen ere, Rage Against the Machine, matxin horrek, ba, pixka terpesatzen duena kapitalismoan, gaur egungo neoliberalismo basatia.
Basatia.
Basatia, estatua, eta horrek guztia. Hori guztia izango lezateke matxin hori. Eta, edo matxinaren aurka. Edo matxinatu hortikan etortzen da euskera matxinatu.
Oh, baliteke talde honetatik asmatzea.
Bai, seguraski, 80 urtean asmatu zen kanta. barkatu hitza. Eta bueno, ba besterik gabe, hasiko era pixka beren lehen diskarekin. Esan bezala, 80ean sortu zen, eta 82an beren lehen diska atera zuten. Laukote honek, zuge esan zen zeintzu diren.
Bai,
laukotea direla, ez?
Bai, bai, laukotea. Eta hasiatik bukaerara berdinak jarraitzen dute. Zack de la Rocha kantantea, Tom Morello
gitarrista,
Tim Comerford.
Eta horre hori
suposatuko dugu bai juliorea dela.
Ba, itxon, konsultatuko dut nire entziklopedian. Eta...
bai, hori da, bai juliolea.
Bai juliolea da, bai.
Ah, eta mira, lehen ikustigun argazkian juten zuen irakusten el duio publiko.
Ah, bai, 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 bai,
oh. Etzen bateria,
zen bera. Oso esplizitoa da. Ah, bera da, horren basu jolea.
Eta Brad Wilks.
Brad Wilks, bateria, jolea. Ba, laukote borre ez duen aldaketarik izan. Asi zirenetik bukaera arte.
Amar urte.
Amar urte, laurita maretikan 2000 garren urtera. Eta baina orain ere jotzen ari dira, ez? 2007garren urtetik gaur egun arte, ba kontzertu batu jotzen ari dira berriro.
Eta jendea badirudi ari dela esaten ateratzeko disko berri bat, eta haiek esaten dute ez.
Eta muzin egiten diote Ai, eskaera horri.
Ba, neri pena ematen dit oso talde ona da.
Bai, entzungo dugu, hasiko gera, ba, lehen diskarekin, Rage Against the Machine izena du diskak, 1982an argitaratu zuten, eta beren kanta pixka entzutetxuena edo jarriko dugu.
Ba, famatu, nada, ba, dibidez, norbaite jolastu bali madu, nada,
Grand Theft Auto.
Hori da, San Andreas, agertzen da, irrati, bali mazaz kotxan edo, entzutuna horietako irrati batean, Killing in the Name of.
Killing in the Name of, hori da kanta.
Bueno, Killing in the Name, uste dela.
Ah, bai, Killing in the Name. Bueno, ba, jarriko dugu, Killing in the Name. Hori da, Killing in the Name.
Eta, da, bueno, ba, besteri gabe, jarriko dugu. Hor dijoa, Killing in the Name.
Those who died are justified.
Bueno, menukitugu Killing in the Name of, esan daiteke ba, talde honen kantarik famatuena edo bere simboloa dela kanta hau, eta ba, autoritatearen aurka edo ba, dijoa, eta hemen ikusten dugu zerbait de Kukus Klan, ze hostiari
da. Da pixkaz, seguritate agentzietan dagoen razismoaren kontra, egindako kanta, ez? Tom Morello que idatzi zuen, gitarristak, eta justu ba, bere klase bat ematen ari zen bere ikasle bati, eta klasea gelditu, eta rifa buruatu zitzaion, klasea gelditu zuen, eta horrela sortu zen pixka riffonen, bueno, kanta honen riff garrantzitsuena.
Osea, mandan narizez, itutu gitarristak taldeko kantari famatuena. Bueno, notatzen da letra dagoela bastante gutxi landua, ez? Osea, repikatzen dut beinta berriro gauza berdina.
Alare, Tom Morello gero esan zuen kanta neko kolaboratiboa izan zela, pa neko partekatua, baina geberari buratu zitzaion riff garrantzitsuena, eta horren arian, ba, beste guztia etorri zen.
Bai, bai. Ba...
Ben, ba... Hor dago, arrazismoaren kontrako kanta... Kontundentea eta oso ospetsua, behar bada taldearen kantariko ospetsuena esan duzun bezala.
Bai, bai.
Eta ba, lehen diska honetatik hau jarriko, bueno, jarri dugu eta ez dugu gehiago jarriko.
Ez que gainari gara jaten denbora pila bat, ez dakiko zema denbora guazen.
Bai, eta hainbat kanta ditugu eta...
Ba, bueno, emango dugu denbora.
Ba, emango dugu denbora. Jarriko dugu orain, joango era bigarren diskarekin.
Hori da. Bigarren diska Evil Empire.
Evil Empire diska da, eta miatzen da 86an aterazen, bira, apirilaren 16an.
Oh, ah, eta ze data da hori, unai?
Ba, justu Titanica hiltzen ez, ondoratu zen urrengo eguna. Leonardo da Vinci jaio zen urrengo eguna.
Baina horrentik garrantzitsuago, norbait ospetsuagoa edo, The Most Wanted.
Bai.
Mante.
Da.
The Most Wanted.
The Most Wanted edo... Uman edo deituriko pertsona bat jaio zen egun horretan.
Unaim.
Ez, M esango dugu inork ez jakiteko. eta bai, maleito gafotasen aitonaren urte betit ezan zen Amberiaren la mala guan.
Que desgracia.
Eta ba, bueno, esan bezala, Evil Empire diska hau apirilaren 16an argitatu zen, 1986 urtean. Eta hor ere, ba, hainbat, kanta garrantzitsu, bueno, eske diska guztietan egin dituzte gantz...
Ba, baina, hemen adibidez, nik uste ezagunena dela, Bullson Parade.
Hori da.
Eta baliteke hau ere izatea taldearen beste kanta famatu horietako bat, ez?
Beren diskaren, diska berri honen lehen singela izan zen, eta, bueno, ba, jarriko dugu orain...
Bullson Parade.
Bullson Parade.
Eta nola jarritzen dugu, estilo berdinarekin edo... Disko honek, entzun duzu?
Ba, pare bat alditan entzun dut.
Zer kanta edo diskoa?
Diskoa, ze kanta? Ze diskaren kanta? Bai, jarretzute beren estilo rap metal estiloan. Beren riff eta ritmo fuerteekin.
Potente.
Potenteekin, kontundentearekin.
Bai, baina oso melodikoak dira, osea...
Aldi berean indarra, melodikoa dire, bai.
Nire ustez, nire buruz, indarra, osea... Dire oso melodikoak, baina indarra transmititzen dute, ez? Beren, ez da egita, serrea edo?
Gehiago esango nukenik. Beren serrea... Bai, ba, nolabait, zuk esan duzun bezala, beren serrea jartzen dute kantetan, eta baina lirismoa sortzen dute aldi berean. Oso erritmo...
Nire oso entzungara egiten, zai. Beste batzuk, ba, bere aserrea oiuka eta holako ba, musika edo soinua den...
Edo zarata botatzen dute.
Hori, ba, ediz, Slipknot, ez? Oso zaratatxua da, baina edo beste tale batzuk. Baina ezke honek, oza, aserrea erakusten dute, baina oso melodikoa.
Hori da, ba, beren aserrea erakusten duten kanta bat jarriko du orain.
Bullson Parade.
Sanduguna, Bullson Parade. Eta ordoa...
Bullson Parade. Se kanta esan dugu?
Bullson Parade, kanta! Meatzen dela baita maseian, ateratakoa.
Eta zer nahi esan Bullson Parade?
Parade, zizan nahi zuen parade?
Parade da desfile.
Desfile eta bull?
Bueno, parade esta, más que desfile da manifestazioa, bezala, igual.
Aha, eta bull... toreatzen... astero toreatzen ditun... animaliak.
Zezenak adibidez.
Zezenak adibidez.
Zezenak de manifestazioan.
Zezenak manifestazioan.
Zergatik izango te da, entzun ezazue. Son Parade kanta.
Hori izan duzu beste kanta indartxu bat.
Saiatu gara ulertzen ze demontrez esaten zuen letra edo zeri buruz eta nik ez ba, dut nondik nora doan ere ulertu.
Bai, hori pixkat hobeto ulertzeko, ba, erosi liburua, irakuri letra bere origine, bertxo originalean, gero bere kontekstua behiratu, mamia asko dauka eta.
Aha, aha.
Eta gero, bueno,
ikusi dugu hemen ere bai famatua dagoela Saturday Night Live apirilak 1986an ba istriren bat eukizutela edo
bai jozuten Saturday Night Live bueno oso show entzutetxu eta garrantzitsu batean nore estatu batuetan eta bi kanta jobar zituzten ba, eta eskatu zioten ba mesedez ez jotzeko kanta bat eta horien artean hau zela uste dut ez
ba uste bai Wilson Parade
Wilson Parade Eta, bueno, bajo egin zuten, eta gaina jarrizuzten bandera amerikarrak, ba, alderantziz.
Bai, erre, zera, zera, rebeindikatzeko, ze publiko artean edo, ba, zegoen norbait republikano edo.
Bai, publikan, ba, zegoen republikar baten familia, eta inbitatu geisha ere republikar bat zegoen.
Ez du gorkitzen izen, hasta kego zin den.
Bai, aurkituko du gero esango dezu urrengo kanta jartzean, bukatzen denean. Demora izango dugu gure entziklopedian behiratzeko.
Ba, 2000 horri ditugu gidoian, eta dena ezin dugu baten
ikusi. Hori, dena ezin da, horrela, arrapaladan ikusi. Eta, ba, besteri gabe, hau izan da kanta, eta beste kantaren bajareko dugu, diskanetako hauri.
Uste dut ez daiz, usture saioa da.
Bai, baina, eske. Ez horretzen.
Nik uste dela urrengo diska, ja.
Urrengoa.
The Battle of Los Angeles.
Battle of Los Angeles.
Los Angeleseko futbol partidua.
Hori da. Eta mehatzundara eta meretzian atera zen diska hau.
Ja, bukaratik urbil.
Bai, beren bizitzaren, bueno, baliteke, bere talde bezala.
Bai, baliteke bere bertsi originalen azkeneko diska.
Azkeneka diska ez eta, baina gero ikusiko dugu beren kanta originalak alderatuko zituztela eta bertsioak egingo zituztela, baina hori urrengo diskan izango zen.
Bai.
Eta pixka gerago ikusiko dugu. Eta, bueno, ba, diska honetatik, The Battle of Los Angeles diska honetatik, ere aukeratu ditugu bi kanta, ustut.
Bai, hori da. Bat, Sleep Now in the Fire, eta bestea, Born of a Broken Man.
Born of a, eta zeinekin hasiko gara.
Ba, nik ustut Sleep Now in the Fire, ez begira, adibidez, hemen ikusten dugu... Ah, ez ezer, badago beste kanta bat, Calm Like a Bomb, da hola Matrix Reloadeden kredituetan agertzen dena. Baina, ez du jarriko.
Ta hain badu este bideo jokoetan ere agertzen dire talde honen kanta gez, Tony Hawk...
Eta bera, Michael Moore zineko...
Bai, zuzendaria...
Bai, Sleep Now in the Fire, bera, justo, kanta honen bideoa zuzendutu.
Zuzendu zuen, bai, Michael Moore, ba, gizunez, ba, Fahrenheit behatzen maika, eta hona zen...
Oso tipo politikoa, tipo, bera.
Bai, antipolitikoa ere... Eta ba, bere laguntasuna duka Retxan Ezen Matxin taldearekin, hainbat bideoklip produzitu eta zuzendu ditu, eta berarekin egon zen ba, beste bideoklip baten filmaketan, Testify, eta jarriko dugu orain kanta, jarriko dugu Sleep Now in the Fire kanta, eta hor jarriko dugu, pintxa. Ordua, Sleep Now in the Fire kanta. We'll be right back. Espero baina motzagoa izan da, Sleep Now in the Fire kanta.
Edo oso distraitok egon gera eta kanta azkar pasa da.
Bai, edo hain ona da, ezen...
Ezen...
Ba, ez, gera, ez garen denbora pasa dela azkonturatu.
Era mardulean.
Era, esan da. Eta hor izan dugu, Sleep Now in the Fire kanta.
Eta prometitu dugun bezalaxe.
Ikusi dugu...
Bai.
Kondetatu dugun... Saturday Night Live showean izan zuten...
Istilua edo?
Istilua, hori da.
Steve Forbes.
Hori da, Steve Forbes autagai errepublikarra, joan zen ere inbitatu gisa...
Eta horren protesta egiteko, ba, banderak alderantziz, eta kanta hori jo zuten. Oso debekatu egon zen kanta hori, ba, showaren... jendearen gatik, edo arduradunen...
Bai, azkenean bere kanta guztian nola politikoa diren eta beti bai. Kapitalismoen kontra jotzen duten.
Ba, esan zieten, republikarra hemen dago mesedez kanta hori ez jo, eta jo zuten, eta ordan, ba, lehenengo kanta jo, eta bota egin zituzten.
Baina, bandera kalderantziz jo jarri zituzten, eta betirako bota zuten. NBC kate.
Bai, eta, ba, gira. Eta, bueno, ba...
Jarraituko dugu, pixkat.
Sleep Now in the Fire kantari buruz ezin dugu zera txore komentatu. Ze gure esfortzu guztiak aurreko datu hori begiratzen egon gara. Ez esango dugu Sleep Now in the Fire kantari buruz.
Ba, orain esango izugu zerbait, lasai egon, hemen dokogu dena ondo preparatuta eta...
5000 gidoiko saio batean.
Hori da, esan bezala, ba, oso beste kanta oso esanguratsu bat da.
2000 horriko 5000 gidoiko saio bat daukago.
Hori da, eta Michael Moore doku, bueno, Michael Moore zagunak zuzendu zuen videoklipa.
Eta zer gehiago?
Eta, bueno, ba, esan behar da ere bere single bat izan zela, bere bigarren diskako lehen singlea. Bulson Paris ere singlea izan zen, baina laugarren singlea, ule lengua izan zen. Oso uh-huh. Interesgarria.
Mm-hmm. Bai, bai.
Eta, bueno... Piskat, estatu batuek izan zuten... piskat, esklabutzari buruzko kritika edo bezala hartzen da.
Zuk esaten badazu.
Bai, eta baita Hiroshimako bomba bota zuten... Eta bota zuten garaiko ba istilua eta ogoratuz horri buruzko kritikara egiten dute eta bertan ere erabili zuten gas laranja edo bai zutena, agente naranja edo Vietnamko gerran erabili zutena.
Eta zer emoltez da hori?
Ba horrekin jendeak oinazea jasaten du, sekulako oinazea eta gero azkenean hile egiten da. Hile egiten da, bueno, hile egiten dute, edo,
dute.
Eta zuten. Bai, agente naranja hori botatzen zuten abioietatik edo. Torla ba, populazioa eta ba, infektatu edo egiten zuten horrekin. Eta, bueno, eta sekulako sarraskera egin zuten Vietnamko gerran horrekin. Baina, bueno, azkenean gerra ere galdu zuten.
Bai?
Bai, laiz eta beren pelikuletan historia aldatu nahi izan beti.
Rambo, adibidez.
Eta berriz, Rambo, ez dut Rambo ikusi.
No siento las piernas.
No siento las piernas. Hori bai ezagutzen dut, baina bestela ez dut ezagutzen Rambo.
Nik ez. Ah, nik uste ikustela Rambo 4ko eszena bat, gasolindegi batean edo.
Rambo 4, ah, Rambo 4, Rocky, eta nik uste Rocky 5.
Nik uste ikusi ezta bat.
Ezta bat.
Nik bakarrik
nik Rocky guztia ikusi dut, eta Rambo ez dut ikusi.
Eskailera famoso jeki gotzen musika... Hori da.
Bai, ez eszena mitikoa. Bueno, ba, jarriko dugu...
Urrego kanta, urrego diska.
The Battle of Los Angeles, irugarren diska honen beste kanta bat.
Ah, bai.
Hori da,
bai.
Kanta gizena du, Born of a Broken Man.
Aha, eta...
Edo gizon hautsi baten...
Batetik jaioa?
Hautsi baten jaiotza izango zen, ez?
Ah, bai, hori da.
Jarriko dugu orain, Born of a Broken Man...
Oso kanta arraroa, indartsua.
Beti bezala, beren espiritua jarraituz. Eta hortxe jarriko dugu, lasai jazten da.
Yeah. They try to escape across the street where Jesus stripped bare and raped the spirit he was supposed to nurture. In the name of my, in the name of my.
Born of a Broken Man, kanta izan dugu hor, beti bezala beren erritmo eraginkorrekin, beren erreivindikazio puntua, bueno, puntuarekin, puntua esatea gutxi da,
punkarekin,
eta besteri gabe, hor bukatzen da Battle of Los Angeles diskaren pixkat begira da, egin bota diogun horrela begira da motza.
Aha.
Eta orain beren estudioko azken diska komentatuko dugu. 2000 urtean argitaratu zuten
Renegades.
Renegades eta beren lehen eta bueno, eta azken bertsio diska izan da.
Aha.
Eta bertan ba hainbat eta hainbat artista ospetsuen kantak
adibidez, bueno, konta gozu baten bat.
Adibidez, Bruce Springsteenen kantak, Rolling Stonesen kanta bat ere badago,
bai,
eta
bai.
Baita Bob Dylan entzungo dugun Maggie's Farm kantaren bertsioa.
Maggie'ren baserria.
Hori da, Maggie'ren baserria. Eta Maggie'ren baserriarekin emango dugu hasiera diska honi.
Oso kanta ona, lehen entzun dut, eta ritmoa, edo riff, gitar riff hori, neri bihotza apurtu, belarri apurtu dit.
Belarri eta bihotza apurtu dizkizu.
Oso, oso polita eta ona iruditu zait. Eta zuk esan dezu ere, bai, Bob Dylanen, bueno, zu oso jakituna zera Bob Dylanen asuntoetan.
Ez asko egia esan.
No, esetz. Eta, ni baino gaiago bai. Eta esan dezu, ba, letras aparte, kantalak ez daukala, inolako antzarik.
Bai, letra hartzen dute eta gero beren erritmoa eta dena, bueno, ba, dena berea egiten dute kanta. Da pixka Jimi Hendrixek egin zuena Bob Dylanen beste kanta batekin. Say the Joker to the Thief, hori, ba, berea egin zuen kanta eta jendeak uste zuen, askotan jendeak uste zuen Jimi Hendrixen azela kanta, baina originala Bob Dylanena da.
Osea,
All Along the Watchtower da, kanta hori.
Aha.
Eta honekin ez da hori gertatzen, baina bueno, bere egin dute kanta, kasu antzekoa da. Ez dute bakarrik
adibidez, letra kopiatzen dute, bueno, hartuen dute, baina el kantanteak kantatzen duen bitartean melodia edo ez dauka ere zer ikustekorik kantarekin.
Ritmoa.
Ze baliteke adibidez, gitarra eta besteak bai jartzea nahi duten ritmoa, baina agian
ez Zac de la Rochak kantariak. Ba, beti ematen dio bere ikutua eta hemen ere ba, beste ikuspuntu bat ematen dio. Beti Bob Dylanek ba, horrela folk ukitua, bueno, folkatik sartzen da pixka Bob Dylan kanta honekin eta ba, bere kanta ezagunenak bezala. Eta Zac de la Rochak hemen bere tonu ematen dio eta
guretzako
bateriak ere kriston jipoia ematen dio. Eta beste kanta bada. Beste kanta bada, Magis Farm hau, ez da beste Magiren baserria bezalakoa. Ez dauzkoa, berdinak ez, txekor berdinak ez, beste txekor batzu dira.
Hemen txekor jebiak dira.
Hori da, txekor metal raperoak dira.
Bai, joate dira olako urrezko kateakin eta...
Hori da, eta dolararen simboloarekin.
Olako bisera bat atzeraka jarrita.
Hori da. Eta jarriko dugu, ba, Magis Farm...
6 minutu duratzen dula ikusten dut hemen. Woohoo!
Bueno, ondo, ez?
Ba, guretzako beto. Ez dakigu zer egin denborarekin eta...
lasai jarriko zaituztugu Magis Farmekin. Eta ordoa...
Entzun eta gozatu!
His bedroom window
Izan duzue Maggie's Farm Bob Dylanen kantaren bertsioa. Zer irutu zaizu, Uri?
Niri ditzen zait Bob Dylan dagoela ahari bat baino okerragoa.
Bai, beste unibertsu batean bizi dela, esan duzun bezala.
Aker bat baino okerragoa. Bere burua akerraren darrak baino okerragoak daude.
Ditu ez, bai, bai.
Baina, zuk esan duzu tipua geni bat dela. Segurazki bai, baina ezke azteko ni pertsona ez normal bezala, nik tipu hori ez dut ulertzen. Es letra, es vera, es o sea, tipo artista bat da. Nik admititzen dut tipo makina bat dela edo letra, edo protesta egiten bezala. Es que nik ez dut ulertzen nontik nora dijoan tipo hau.
Bai, pertsona hau, bai, pixkat burti joana dago.
gure puntu ikuspuntutik, es bai. Baina, o sea, es que nik ez dut arrapatzen tipo hau.
Bai, ez da, behar bada, berarekin hitz egiteko eta ez da oso, ba... ez dizu asko emango, ez? Bueno, igual bota ingo zaitu, esango dizu, ez dut zure zure diska sinatuko zen ez dut uste beharrezko duzunik. Horrako gauzak,
esango dizkizu. Hori komentatzen, ba, nere ustez, kanta honek, Rage Against the Machine-ek egin duena, ba, nere espiritu salvaje hori edo, harrapatu du kanta honekin, nere ustez. Ba, gitar riff horrek, eromena edo.
Bai, ez, da bere ritmo zehatzekin, nahi pam, pam, pam.
Bai, bai, bateriak, bateria joleak bateria biolatzen duen bitartean.
Hori da, magiren baserrian, baserreri sua eman diozu. Eta hor, gure uri hor, guztiari sua ematen larrugorritan,
bai.
Magiren baserrian hor. Ai, bueno, bueno.
Bai, eromena bukatuko dugu alde bat egotzi eta...
Esan dugu hau dela, hau izan dela Renegade Show bertsio diska hau azkena, grabatu zuten azkena. Baina diska ezen azkena izan
argitaratua.
Argitaratua hori da.
Bai, bai ikusten da hemen bi live album dituztela eta bat 2003an argitaratua. Eztaki, nola daukan izena diskak.
Bai, bai. At the Grand Olympic Auditorium CD eta DVD-a atera zuten.
Aha.
2003an, hau da, taldea behin separatu zenean.
Oh, bai, disko postumo.
Hori da, disko postumo. Bariu da, hil egin direla guztiak eta ondoren atera zutela, baina, bueno, zan nahi du, bai, banandu eta hir urte geroago atera zutela.
Ba, behir, eta... ikusten postumo hori, horrengo horazten naiz, badago la Formula 1, badago la campeón del mundo bat, postumo.
Abai?
Hil zen, hiru karrera lehenago eta hiru dola olako bat.
Eta, jo, eta nor zen?
Jochen Rindt.
Jochen Rindt.
Holandatar bat, polo bizto zen makina bat tipua, eh? Baina hil zen Monzan, Italian, eta Niki Lauda zela bere kontrinkantea. Etzun lortu titulak entzea.
Jo.
Ah, Niki Lauda, ez da Niki Lauda beste bat. Pero bai, etzun lortu puntu bategatik. Eta kampeon post, el único kampeon postumo de la Formula 1 tipori, Jochen Rindt. Eta horako KitKat hau inda, jarri dezatzen.
Parentesi hau itxiz, bal, zuzeneko diska honen kanta jarriko dugu, kasunetan Bomb Track izeneko kanta jarriko dugu, lehen
hori da. Gaina kurioso, porque da lehen diskako lehen kanta eta kontzertuko lehen kanta.
Hori da, hori numerologia da.
Aha, numbers ikusten dut nik eta.
Numbers. Jarriko dugu orain orduan, Bomb Track kanta. Zuzeneko bertsioa.
Landlords and travel boards, all my people, they took cars. the fucking medical palm track started as a sketch of my notebook. And now don't book, the clock's taking another look. My thoughts are here, you begin to fear that your car will get pulled if you interfere with the thoughts from a militant, militant mind. Landlords and power holes, all my people, they took turns. Let's keep the shoots at night and then watch them burn.
Bomb track, zuzeneko bertsioa. Zer dut zaizu, Uri?
Ba, netzeko bomba bat da.
Bomba, bomb track.
Ba, konfesatu behar du neri kanta otzaitela asko.
Ez az gustatzen.
Ez.
Ba, jarriko du koltsoin moduan, be, gustatzen zaizun bat. Bira, jarriko du, mendokazu. Ba.
Bullet in the head.
Jarriko du. Hor, pixka, koltsoin moduan.
Pasatu zaizu volumen, hori. Pixka gaio. Pixka
gaio. Hor. Eta hau ze diskatokoa bigarnazkoa.
Lehenengoa,
lehenengoa.
Baina oso kanta polita dode, adibidez, No Your Enemy, lehenengo diskako ere bai. Bullet in the Head, usten dugu. Bai.
Bai ez, hemen lezitna, zure diskarik gogoena lehenengo alda.
Ez que bakarrik entzun dut hori, beste gaztikin.
Bueno, hemen dik horretu moetuz, zure guztiak, bakarri.
Bai, hemen daukagu trafiko ilegal del discos.
Ez, izan hori...
Mega upluatetik jetxi ditugu, ah, ez ditxita dago, mierda.
Ez.
Mediafire, ai ez. Speed Sonic ebetako bat, ai, mierda, jo, denak jetxita daude.
Legalak era hemen.
Ba, disko guztiak originala ditugu.
Ba, igual guztiko Bulletin de Head, ez, da gurtu egin dugu saioa.
Bulletin
de Head kanta honekin, zeneko bertxioarekin.
Eta, ba, mairugarren saioa, hau, zer esan duzakegu?
Niko... Datxua izan dela erritmo aldetik.
Aha,
musikaldetik.
Nik gelituko nintzateke Magiren baserriaren kantarekin, asko gustatu zait.
Bai, ba oso kan, oso letra listea duka, bultzinak tal letra.
Petra.
Eta nik uste dut talde honek ere merezi duela pixka introspekzio bat.
Bai, ez beste saio batean ali, baliteke
bai, hobetago
sakonago aztertzea hori da.
Eta sakontzea hor, ba, letretan.
Letretan hori da.
Eta, bueno, gaur pixkat ibilera horrela panoramikoa egin dugu.
Ba, ez zuei prestatzeko. Eta, ba, beste batean...
Sakon! Hori, sakonekin godi dugu...
Sakon!
Hori, ba, letrei, Richard Zerratxin taldearen letrei, merezi dute, eta...
Sakon!
Sakon! Eta hor, agurtzen gara, ba, Bulletin de Head kantarekin.
Urrengo aste arte.
Hori, da, urrengo aste arte, eta ondo izan...
pull it in your hand. Pull it in your hand.